Tervetuloa Psykonin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Vaihtuvista aiheista juontajan kanssa keskustelevat, kiinnostavat vieraat sekä Psykonin omat asiantuntijat. Luvassa konkreettisia vinkkejä paremman työelämän rakentamiseksi.
Psykoncastissa tänään puhutaan tämän hetken kuumasta perunasta, eli siitä, kuinka työnantajat kärsivät nyt maailmanlaajuisesti pahimmasta osaajapulasta 15 vuoteen. Aihe on tunnistettu, ja sitä pyritäänkin sinnikkäästi ratkomaan erilaisin rekrytoinnin keinoin, ja toisinaan jopa mitä luovimmin taikatempuin. Mutta mitä sitten, kun kaikki keinot on käytetty, mutta osaajaa ei yksinkertaisesti löydy? Aiheesta tänään kanssani keskustelemassa kaksi rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen asiantuntijaa, jotka tulevat tarjoamaan keinoja siihen, miten varmistaa osaaminen kestävällä tavalla. Seurannani täällä rekrytointia niin konsulttina kuin in-house-roolissa tehnyt rekrytoinnin ammattilainen ja työelämäkehittäjä Milla Kansonen.
Moikka, kiva olla täällä.
Tosi kiva, kun oot. Sekä Psykonilla kehittämiskonsulttina, coachina ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevä Paula Pihlajaniemi.
Moikka, kiva päästä mukaan.
Onpa hienoa, että myös sä oot täällä messissä tänään. Milla, hei, sua voisi kutsua rekrytoinnin syväosaajaksikin, vai miten sä itse määrittelisit sun osaamisen tällä kentällä?
No joo, ehkä jotakin sinne päin, että mä oon reilu 10 vuotta työskennellyt rekrytoinnin parissa ja nähnyt tämän valtavan muutoksen myös, mikä tässä on tapahtunut kuluneiden vuosien aikana rekrytoinnin saralla. Ja oon katsonut rekrytointia tosi monesta eri näkökulmasta ja niin hakijan kuin työnantajan näkökulmasta ja erilaisissa organisaatioissa, että ehkä jotakin tonne päin.
Wow, ihan mahtava päästä tänään kuulemaan nimenomaan näistä sun käytännön kokemuksista ja havainnoista tässä matkan varrella. No Paulina, sä oot itse työskentellyt erityisesti viime aikoina osaamisen varmistamisen parissa. Minkälaisista keisseistä on ollut kyse?
Joo, no useamman yrityksen kanssa ollaan kartoitettu viime aikoina tällaista osaamista ja oikeastaan sitä niin kuin yrityksen inhimillistä pääomaa ja hyvin niin kuin monella tavoin sitä pystyy tekemään, mutta erityisesti viime aikoina tämä on niin kuin ollut tekemiseni keskiössä.
Tosi kiinnostavaa ja varmasti tänään kuullaan vähän enemmän, että minkälaisia käytännön tapoja ja keinoja sitten niin organisaatioilla, ehkä myös niin kuin yksilöilläkin on siihen oman osaamisen varmistamiseen. Voitaisiin ensiksi lähteä liikkeelle vähän terminologiasta, jotta ollaan tässä samalla kartalla ja myös siitä, että miten tämä osaamisen kenttä sitten näyttäytyy tällä hetkellä käytännössä. Milla, mistä on kyse, kun puhutaan osaajapulasta?
No yleisimmin osaajapula kai määritellään niin, että se tarkoittaa sitä, että työnantajien tarpeet ja sitten osaaminen, mitä työmarkkinassa on, niin eivät kohtaa. Tosin haluaisin ehkä pienen tällaisen välihuomion tähän termiin kyllä sanoa, että varsinaisesti mun mielestä meillä ei ole osaajapulaa, vaan meillä on ehkä enemmänkin osaamispulaa. Osaajia on, mutta sitä oikeanlaista osaamista ei löydy markkinoilta.
Joo, aika mielenkiintoinen täsmennys.
Joo. Et tuntuu, että niinku, tarjolla on kyllä työntekijöitä, mutta heillä ei ehkä ole juuri sitä osaamista, mitä sitten yrityksissä etsitään ja halutaan.
Miten tämä niinku, millä eri niinku, käytännön tavoin tästä näkyy nimenomaan niinku sun työssä näin niinku rekrytoijana?
No, jos ajatellaan ihan käytännön rekrytointikeissejä, niin yksinkertaisesti kun on avoin rekrytointi, avoin paikka, niin sitä ei onnistuta täyttämään. Et ei saada sellaista osaamista, mitä tarvitaan. Et se on ehkä se niinku konkreettisin asia, missä tämä näkyy. Avoimiin tehtäviin ei ole yksinkertaisesti tekijöitä. On paljon tapauksia, että ei tule ainuttakaan hakemusta, jos avoimella perinteisellä rekrytoinnilla haetaan tekijöitä.
Joo. Milla, sä mun mielestä hyvin kiteytit sen, että me puhutaan paljon osaamispulasta ja oikeastaan mä näen niin kuin ton, mitä sä kuvasit, niin ehkä tämmöisenä niin kuin osaamisvajeena pikemminkin. Et mun mielestä se kuvaa hyvin sitä tilannetta, että kun tarjolla oleva osaaminen ja tosiaan se osaajat eivät kohtaa siellä niin kuin niiden työnantajan osaamistarpeiden kanssa, niin mun mielestä tällaisesta on jotenkin mun näkökulmasta taas kyse.
Miten se, Paula, näkyy sun työpöydällä? Että miten tämä nousee pintaan niissä keisseissä, joissa sä oot mukana ollut?
Joo. No, useat organisaatiot onkin reagoineet tähän jo ennakoivasti ja lähdetään niin kuin miettimään eri tapoja, miten tätä niin kuin osaamista voi lähteä sitten varmistamaan. Mutta sitten jos katsoo vaikka tutkimustenkin valossa, niin itse asiassa meillä niin kuin on Suomessa esimerkiksi tämmöinen niin kuin aikuiskoulutus vähentynyt ja jotenkin niin kuin sitten syitä, miksi tähän koulutukseen, kouluttamiseen, osaamisen kehittämiseen ei ehkä panosteta, niin viitataan siihen, että ei nähdä ehkä sitä vaikuttavuutta sieltä johdon suunnalta. Ja jos meillä on tämmöinen noususuhdanne, niin sitten meillä ei välttämättä ole aikaa. Ja sitten jos meillä on tämmöinen laskusuhdanne, niin sitten usein ensimmäisenä sitten tämmöisestä niin kuin kouluttamisesta leikataan. Ja ehkä niin kuin tähän liittyen sitten, että miten tämä näkyy, niin sitten fiksut organisaatiot ja yritykset jotenkin huomaa sen, että onhan se niin kuin osaamisen kehittäminen muutakin kuin tätä kouluttamista. Että jos mietitään vaikka tämmöisen 70-20-10 mallin mukaan, niin kuitenkin sitten valtaosahan sieltä niin kuin osaamisen kehittämisestä tapahtuu ihan muulla tavoin kuin sen muodollisen koulutuksen ja kouluttamisen myötä. Että erilaisin muiden kanssa oppimisten kautta ongelmanratkaisutilanteissa siellä arjen työssä. Eli osaaminen on paljon muutakin ja se osaamisen kehittäminen kuin sitä muodollista koulutusta.
Joo, mielenkiintoista, kun nostit Pauliina tämän 70-20-10 mallin, että usein kun me puhutaan osaamisen kehittämisestä tai osaamisen varmistamisesta, niin me mietitään vahvasti semmoisia erilaisia muodollisia koulutuksia, mutta onhan paljon erilaisia muitakin tapoja ja keinoja ja niistä mielellään kuulenkin tässä tai kuullaan lisää. Mutta miten Pauliina, kun oot tämän osaamisvajeen parissa työskennellyt, niin onko tässä niin kuin joku tietty toimiala edustettuna, jotka eniten tästä kärsii tällä hetkellä?
No, paljon niin kuin osaajapulassa ehkä, millä aloilla se näkyy, niin paljon kaikessa sellaisessa tekemisessä ja työssä, mitä automaatio ja digitalisaatio ei korvaa. Mutta ehkä viitaten tuohon äskeiseen niin kuin osaamisen teemaan, mitä se osaaminen oikeastaan on, niin mä sanoisin, että kyllä se koskettaa niin kuin alasta riippumatta lähes jokaista. Jos ajatellaan, että se osaaminen ei ole vaan sitä ammatillista osaamista, vaan se voi olla esimerkiksi tällaisia ihan yleisiä työelämätaitoja ja toisaalta sitten myös itsensä johtamisen taitoja. Mut joo, mä sanoisin, että ei ole niin kuin mitään sellaista yhtä tiettyä alaa, mikä erityisesti nousee. Mut miten Milla sä näet? Näkyykö nämä samat ilmiöt siellä rekrytoinnin puolella?
No kyllähän ne näkyy ja erityisesti tuntuu, että laajasti niin kuin palveluala kärsii tällaisesta osaaja- ja osaamispulasta. Että se ei liity enää niinkään yksittäiseen tai yksittäisiin toimialoihin, vaan tosi laajasti tuntuu, että eri toimialoilla toimivilla työnantajilla on tosi isoja haasteita rekrytoinnissa. Ja kyllähän uutisissa viime aikoina on ollut paljon esimerkiksi ravintola-alasta ja sen osaamispulasta ja osa ravintoloista jopa joutuu sulkemaan oviaan sen takia, että ei löydy tarjoilijoita tai kokkeja. Että kyllä tämä tuntuu olevan aika laajasti sellainen yhteiskunnallinen ongelma ja haaste, ei ainoastaan tiettyjen toimialojen ongelma.
Kuvasitte aika hyvin, että tämä on selkeästi niin kuin hyvin laajamittainen iso kysymys. Meidän kaikkien kysymys vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla laajasti. Minkä sitten pitäisi muuttua?
Keskeistä mun mielestä on se, että yrityksissä tai organisaatioissa pitäisi oikeastaan ymmärtää se osaamisen merkitys ihan uudella tavalla. Ja kyllä mä väitän, että joissakin se on jo ymmärrettykin, mutta osaaminen on kalleinta pääomaa, mitä organisaatioilla on, mitä palveluorganisaatioilla on, ja sen pitäisi näkyä kaikessa tekemisessä, että sitä osaamista vaalitaan. Siinä on vielä paljon tekemistä. Ja sitten tällaisessa osaamisen hankkimisessa ja kehittämisessä, niin vanhat perinteiset keinot ei yksinkertaisesti enää toimi. Ei niistä tarvitse kokonaan luopua, mutta siihen rinnalle on pakko nyt jo luoda niin kuin uudenlaisia toimintatapoja ja malleja. Että se osaamisen kokonaisuus pitää osata ajatella ihan uudella tapaa tällaisessa tilanteessa.
Joo, että selkeästi tässä on kyse aika suuresta mindsetin muutoksesta. Mutta olisi tosi kiinnostava kuulla Milla, että miten sä näkisit, että minkälaisia ratkaisuehdotuksia tai työkaluja olisi sitten tämän osaamisen ja toisaalta kilpailukyvyn varmistamiseen jatkossa?
No jos puhutaan ihan rekrytoinnista, niin monessa organisaatiossa rekrytointi on hyvin taktista. Se keskittyy ad hoc tekemiseen, että kun meillä tietystä organisaatiosta lähtee neiti B, niin sit on kiire rekrytoida tilalle samanlainen neiti B samanlaisella osaamisella, ja se rekrytointi on puhtaasti tämän kaltaista tekemistä, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Rekrytoinnin tulisi olla ennakoivaa, jotta me pystytään oikeasti pidemmällä tähtäimellä näkemään, että millaista osaamista me tarvitaan, ja toki sitten samalla me voidaan suunnitella, että miten me tällaista osaamista pystytään meille saamaan kehittämään. Et pitäisi päästä ensinnäkin irti sit sellaisesta puhtaasti taktisesta tekemisestä. Rekrytointi tulee aina jollakin tasolla olemaan taktista, ja sen pitääkin olla taktista, mutta se, jos se on pelkästään sitä, niin ei palvele kyllä pidemmällä tähtäimellä osaamisen johtamista.
Joo, eli tärkeää olisi selkeästi niin kuin kääntää se toiminta semmoista reaktiivisesta ad hoc tekemisestä enemmän semmoiseen niin kuin proaktiiviseen ja strategisempaan ennakoivaan tekemiseen.
No ehdottomasti, just näin. Ja tämä liittyy musta hyvin vahvasti siihen, että sen osaamisen täytyy olla palveluorganisaatioiden tekemisen keskiössä. Osaamista pitää arvostaa ja vaalia. Ja silloin, kun tämä toteutuu, niin rekrytoinnista ja osaamisen johtamisesta tulee väistämättä strategisempaa ja ennakoivampaa kuin mitä se tällä hetkellä monessa organisaatiossa on.
No mitä vinkkejä tai käytäntöjä sä jakaisit sen suhteen, että miten tällaiseen strategiseen ja ennakoivaan tekemiseen voisit niin kuin käytännössä tarttua?
No toki se edellyttää ensin sitä mindsetin muutosta, ja se täytyy tietysti tapahtua niin kuin johdossa, mutta koko organisaatiossa yhtä lailla, että ymmärretään se osaamisen merkitys. Ja mä en näe yhtään hullumpana sitä, että rekrytointi otetaan mukaan isompiin pöytiin. Osaaminen on harvoin, tai itse en ole ainakaan törmännyt monessakaan paikassa sellaiseen, että osaaminen olisi esimerkiksi riskien hallinnassa hirveän vahvasti huomioitu. Mikä on ehkä aika ihme, koska jos meillä ei sitä osaamista ole, niin meillä ei ole liiketoimintaa ja bisnestä. Ja tällä hetkellä osaamispula tai osaamisvaje ihan aidosti estää monen liiketoiminnan kasvun. Niin yksi keino on se, että nimenomaan otetaan tämä osaaminen sinne organisaation monelle eri tasolle keskustelun huomioon mukaan erityyppisiin suunnitelmiin, esimerkiksi just tänne riskienhallinnan puolelle vahvemmin myös. Ja tietysti yksi keskeinen tekijä on tämä, mistä puhuttiin jo, että rekrytoinnin tulee olla suunnitelmallisempaa ja strategisempaa. Se täytyy liittää liiketoiminnan tavoitteisiin. Jos meillä liiketoiminnan 5 vuoden tavoitteena on asia X, niin meidän täytyy miettiä osaamisen johtamisen näkökulmasta, että mitä meidän täytyy tehdä, jotta meillä on sellaista osaamista, että me saavutetaan tämä tavoite X.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta Millan kanssa, että osaaminen tulisi vankemmin ottaa osaksi liiketoimintastrategiaa ja sitä niin kuin isoa kuvaa. Ja ehkä tästä niin kuin osaamisen kehittämisen näkökulmasta sitten semmoisia, mitä mulla tulee mieleen, että miten sitä voitaisiin tehdä, niin oikeastaan näen, että tietenkin se semmoinen akuuttien osaamisvajeiden minimointi on tärkeää. Se on usein tämmöistä ehkä ad hoc tekemistä, mut voidaan myös miettiä, että millä tavalla sitä voisi ennakoiden varmistaa, mitä meillä on ehkä näkyvillä jo. Onko meillä jotain eläköitymisiä luonnollisesti, mitä pitäisi seuraajasuunnittelun kannalta niin kuin miettiä, miten muuten sitä voitaisiin ennakoida. Sitten sen lisäksi muun muassa on niin kuin tämmöinen, niin kuin, miten varmistetaan sitä osaamista, millä keinoin. Mietitään sitä koko palettia, ei vain sitä ammatillisen osaamisen niin kuin varmistamista, vaan miten me huolehditaan niistä yleisistä työelämätaidoista ja miten me tuetaan siinä itsensä johtamisen vahvistamisessa. Tällaisia mulla tuli mieleen sit niinku taas osaamisen kehittämisen näkökulmasta.
Mielenkiintoista. Ja rekrytoinnista oikeastaan vielä sen verran myös, että enää tosiaan ei voida vaan sillä perinteisellä avoimella haulla rekrytoida ja tehdä. Entistä vahvemmin rekrytointiin täytyisi liittää myös tämä työnantajakuvan rakentaminen. Ja nähdä se niin, että me jatkuvasti meidän niinku täytyy olla siellä kiinnostavien työntekijöiden ja kiinnostavien kohderyhmien hermoilla, käydä heidän kanssaan keskustelua, tuottaa heitä kiinnostavaa sisältöä. Et se liittyy myös tällaiseen ennakoivaan tekemiseen, että me ollaan niinku tehdään työnantajana itseämme tutuksi, mielenkiintoiseksi, houkuttelevaksi siellä oikeissa kohderyhmissä, vaikkei meillä tällä hetkellä olisikaan just osaamistarvetta siltä puolelta. Se on musta kans tosi keskeinen seikka. Että se rekrytointi ei olekaan enää vaan sitä tietyn tehtävän täyttämistä, vaan se on itse asiassa paljon laajempi ja monimutkaisempi asia, johon liittyy paljon sit viestinnän tekemistä, markkinoinnin tekemistä ja tietysti HR:n tekemistä myös.
Vitsin, mä tykkäsin tuosta, millä nostit tämän, että rekrytointi ja osaamisen kehittäminen mukaan isompiin pöytiin, ja näkisin näiden teidän kommenttien valossa, että varmaan se on aika keskeinen takeaway tästä jaksosta. Nostit, Milla, tämän työnantajakuvan esiin, niin mikä sitten tällä hetkellä erityisesti houkuttelee niitä osaajia?
No totta kai kiinnostavat työtehtävät niin kuin aina, ja toisaalta sitten myös se, että siinä on mahdollisuutta kehittyä ja kehittää itseään. Mutta kyllä työntekijät haluaa tehdä työtä nykyään, ehkä vielä tämän pandemian jälkeen entistä vahvemmin, niin osin myös omilla ehdoillaan. Et ei ihmiset enää halua tehdä mitä vaan, missä vaan, milloin vaan ja miten vaan he haluaa niinku itse vaikuttaa siihen, milloin he tekee, mistä he tekee. Ja varmasti myös vähän siihen, että mikä se työnkuva on. Et sellaiset omat vaikutusmahdollisuudet koetaan kyllä tosi tärkeinä. Ja mä näkisin sen niin, että ihmiset arvostaa eri asioita riippuen elämäntilanteesta. Työelämää ja vapaa-aikaa ei niin vaan erotella enää. Niin arvossa on organisaatiot, jotka oikeasti mahdollistaa sen, että ihmiset pystyy yhdistämään helposti sen työn ja vapaa-ajan. Ja siihen on tarjolla erilaisia paketteja tai malleja riippuen siitä, että mikä se elämäntilanne kullakin työntekijällä on.
Joo, ja varmasti tämä, mitä sanot, liittyy myös aika paljon siihen, mitä Pauli nosti näistä erilaisista osaamisista. Että myös tämmöinen niin kuin itsensä johtaminen on myös sitä osaamista, ja kyllähän sen merkitys sitten kasvaa just, kun niin kuin sanoit, Milla, että nykyään on entistä vaikeampaa, jopa osittain ehkä mahdotontakin välistä työtä ja vapaa-aikaa erottaa, niin siksi on tosi tärkeää, että nämä myös nähdään semmoisena osaamisena.
Kyllä, ja kyllä mä sanoisin tästä niin kuin inhimilliset työnantajat ja inhimilliset työpaikat on ne, mitkä tällä hetkellä vetää puoleensa.
Me ollaan puhuttu tässä jaksossa aika paljon tämmöisestä niin kuin mindsetin muutoksesta, niin vielä musta olisi niin kuin kiinnostava kuulla, että miten tämä niin kuin näkyy käytännön tekemisessä ja nimenomaan näissä niin kuin rekrytoinneissa, että mitä me sitten rekrytoidaan, jos me ei voida rekrytoida niitä osaajia?
No niin, nyt me ollaan todellakin oikeiden asioiden äärellä mun mielestä tässä kohtaa. Eli kun osaamista ei ole, mutta me tarvitaan osaamista, mitä me voidaan tehdä? Niitä osaajia meillä kuitenkin on, ja heillä on oikeasti kykyjä moneen sellaiseen asiaan, mitä he välttämättä ei aiemmin ole tehneet. Heillä on halua, motivaatiota, oppia ja kehittyä. Meidän täytyy rekrytoida osaamisen sijaan, tai ei sijaan ehkä, mutta osaamisen rinnalla myös potentiaalia. Ja tarkoitan tällä potentiaalin rekrytoimisella nimenomaan sitä, että me ei todennäköisesti saada valmista pakettia moneenkaan tehtävään nykypäivänä rekrytoitua, valmista osaajaa tekemään sitä, mitä ollaan ajateltu. Mutta me voidaan saada henkilö, joka ymmärtää sitä tehtäväkenttää, ja vaikkei hän ole vastaavaa tehtävää ennen ehkä tehnytkään, niin hänellä on tosi, tosi paljon niin kuin potentiaalia, halua ja kykyä ottaa haltuun ihan tällaista uudenlaista tekemistä.
Joo, ja ton lisäksi, kun puhut rekrytoinneista, että meidän pitäisi niin kuin rekrytoinneissa tunnistaa sitä potentiaalia, niin mun mielestä tärkeää myös niin kuin tässä osaamisen kehittämisessäkin, että ennen kuin ylipäätään tämmöisiä rekrytointeja lähdetään tekemään, tehdään se rekrytointipäätös, niin myös kartoitetaan, että hei, tiedetäänkö me edes, että minkälaista osaamista meillä organisaatiossa on, minkälaista potentiaalia sieltä jo löytyy.
Joo, tosi tärkeä näkökulma tämäkin, että osataan hyödyntää sitä jo olemassa olevaa osaajaporukkaa. Ja tähän oikeastaan liittyy musta vielä se, että kun rekrytointi ei enää sellaisenaan vedä, on se sitten avointa rekrytointia tai suorahakua, niin kyllä organisaatioilla täytyy olla myös resursseja sellaisen osaamisen kehittämiseen ja kasvattamiseen itsellä. Ja musta tuntuu, että monilla aloilla, joissa osaamispulasta on kärsitty jo pidempään, niin onkin tällaisia hyviä käytänteitä ja keinoja siihen, että miten sitä osaamista voidaan kasvattaa organisaation sisällä. Et siihen toki tarvitaan resursseja ja osaamista, mutta on tosi tärkeää, että siellä on niitä kasvupolkuja ja mahdollisuuksia, ei vaan niin, että voidaan edetä esihenkilöksi, vaan ihan aidosti myös niin kuin asiantuntijana voidaan laajentaa osaamista ja oppia uutta. Ja nimenomaan sitten tietysti tärkeää tunnistaa ne avainkompetenssit, mitä organisaatio tarvitsee ja pyrkii kehittämään sen alueen osaamista organisaatiossa.
Joo, että tästä selkeästi nousee tämmöinen niin kuin kasvun tukeminen, kasvattaminen, ja sitten nostitte kumpikin tämän niin kuin olemassa olevan osaamisen tunnistamisen. Sä oot, Pauliina, erityisesti tämän parissa nyt viime aikoina työskennellyt, niin olisi kiva kuulla teiltä, että mitä työkaluja on sitten tämmöisen niin kuin osaamisen tunnistamiseen?
Joo, no varmasti on niin kuin paljon keinoja ja hyödynnetäänkin hyvin aina tarpeesta riippuen sitten erilaista keinovalikoimaa näissä meidän osaamiskartoituksissa, mitä eri organisaatioille tehdään. Mutta ehkä semmoiset niin kuin kolme keskeistä vaihetta ja muutamia keinoja, mitä mulla on mielessä, niin voisin tähän tuoda. Ensinnäkin niin kuin tärkeä on lähteä siitä toimintaympäristön tarkastelusta. Eli hyvä kysymys siihen on, että tiedetäänkö me, millaista osaamista organisaatio tarvitsee tulevaisuudessa. Ja jos ei olla valveutuneita tai ei tiedetä, niin yksi hyvä keino tähän on esimerkiksi tällainen niin kuin ihan muutosskenaarioiden tekeminen. Eli ihan se, että tiedetäänkö me, mitä kilpailijat tekee, tiedetäänkö me, mitä muutoksia asiakkailla tapahtuu, ollaanko me kärryillä siitä sitten näiden myötä, että minkälaisia osaamisvaateita meillä oikeastaan onkaan ja mitä se tarkoittaa sitten sen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Toinen niin kuin vaihe on oikeastaan se, että me lähdetään sitten, niin kuin, kun meillä on tämä niin kuin iso kuva selvillä, niin lähdetään siihen organisaation nyky- ja tavoitetilan määrittelyyn. Siinä on tietenkin hyvä niin kuin miettiä, että millaisia niin kuin tämmöisiä tiimi-yksilökohtaisia osaamisia me tarvitaan nyt ja mitä me tarvitaan sitten, tai mitä meillä on ja mitä me tarvitaan sitten tulevaisuudessa. Ja tässä, mitä milläkin toi esiin, niin on esimerkiksi yksi hyvä keino ihan sitä niin kuin T-profiilia tarkastella. Että T-profiili on, että mikä se niin kuin mun osaamisen se asiantuntija tavallaan, haluanko mä enemmänkin olla se syvä asiantuntija vai haluanko mä sitten kasvattaa sitä osaamista johonkin, laajentaa sitä ihan erilaiseen suuntaan. Ja sitten toisessa vaiheessa on tärkeää lähteä sitten siitä niin kuin organisaation nykytilan tarkastelusta liikkeelle ja määritellä sitä tavoitetilaa. Hyvä kysymys tähän on, että miltä organisaation tiimi ja yksilökohtaiset osaamiset näyttää nyt ja miltä ne pitäisi näyttää sitten tulevaisuudessa. Tässä paikallaan on tietenkin tavoitteesta riippuen jonkinnäköinen semmoinen osaamiskartoitus. Voidaan liikkua siellä ihan yksilötasolla tai sitten voidaan niin kuin laajemmin kartoittaa sitä tiimi- tai organisaatiokohtaista osaamista. Ja kolmas sitten taso on tämmöinen strategisten, niin kuin strategisen tason tarkastelu. Miten me, niin kuin, minkälaisten osaamisten merkitys kasvaa tulevaisuudessa? Onko sitä osaamista meillä nyt paljon vai vähän? Ja sitten lopulta sitten on tietenkin hyvä edetä ihan sinne niin kuin toiminnan operatiivisen tekemisen tasolle. Eli millaista osaamista sitten meidän tulee ehkä hankkia, rekrytoida, mitä me voidaan itse kehittää, missä onko meillä organisaatio sisällä jo sitä potentiaalia vai päädytäänkö sitten näihin rekrytointeihin.
Joo, eli aika paljon voi tapahtua asioita tai kannattaisi tapahtua asioita ennen kuin ollaan siinä pisteessä, että hei, nyt meidän pitää rekrytoida tähän niin kuin osaaja. Että oikeasti lähdetään niin kuin tarkastelemaan jo sitä olemassa olevaa niin kuin osaamista, kuin toisaalta sit sen peilaamista totta kai niihin niin kuin nykyvaateisiin ja tulevaisuuden vaateisiin. Tuossa toit hyviä kulmia, että mitä kannattaa tarkastella.
Minusta tämä Pauliinan viittaus tulevaisuuteen äsken oli hirveän hyvä, koska monesti tuntuu siltä, että organisaatioissa saatetaan pohtia, että tulevaisuus on jossakin valmiina ja meidän pitää mukautua siihen jollain lailla tai reagoida siihen jollakin lailla. Nyt on hirveän musta tärkeää ymmärtää, että meidän käsissä on se, millainen se tulevaisuus on ja me pystytään itse siihen vaikuttamaan. Esimerkiksi sille, millaista osaamista meille saadaan rekrytoitua ja millaista osaamista me saadaan kehitettyä täällä sisällä. Tämä on tosi hyvä näkökulma ja mun mielestä tulevaisuus ja ennakointi on tosi keskeisiä osaamisen johtamisen kannalta.
Joo, tosi tärkeä teema ja niin kuin tuotin tuossa aiemmin, että se olisi tärkeää tuoda niihin niin kuin päättäviin pöytiin nämä tematiikat. Mutta varmasti, niin kuin Paula viittasi tässä, että voi myös hyvin peilata vaikka yksittäisten tiimienkin tilannetta, niin tämä on varmasti sellainen asia, jossa voi hyvin osallistaa porukoita just miettimään näitä, mitä sanotit, että miten näkyy ne osaamisen vaateet kilpailijoiden tekemisessä, asiakkaiden tekemisessä, niin yleensähän se niin sanottu tekevä porras niitä niin kuin nimenomaan parhaitenkin sieltä tunnistaa.
Joo, yksi hyvä keino tällaiseen, niin kuin, mitä kilpailijat tekee, niin on tämmöinen mystery shopping, eli mennään ihan tutkailemaan jotain tiettyä teemaa vaikka kilpailijayrityksen nettisivuilla, tai tarkastellaan jotain sellaista asiaa, mutta hyvä jotenkin olla pulssilla, ja paljonhan sitten just kun sanoit, että ne tekijät siellä tietää, niin ne ketkä ovat siellä asiakasrajapinnassa, ne työntekijät, niin kyllä sieltä varmasti niin kuin, parhaamman pulssin saa, että mitä tapahtuu.
Joo, ja kun viittasit just noihin skenaarioihin esimerkiksi, niin varmasti niihinkin liittyen voi vaikka tehdä jotain kyselyäkin ihan niin kuin laajemminkin henkilöstölle, että miten te näette, että miten todennäköistä jokin asia olisi meidän tekemisessä, toisaalta miten toivottavaa joku asia olisi, että sitten taas ehkä liittyy vähän siihen työnantajakuvaan. Joo, tässä on tullut mun mielestä ihan hirveästi erilaisia konkreettisia näkökulmia, vinkkejä, käytäntöjä ja ylipäänsä, että mihin se niin kuin katse tulisi kiinnittää. Missä oikeastaan se alkupiste on, että se ei ole siellä just, että nyt lähdetään rekryymään, vaan lähdetäänkin tarkastelemaan, että mitä meillä on, mitä on tulossa. Ollaan puhuttu aika paljon siitä, että mitä organisaatio voisi tehdä, mutta miten te näette, että miten te voisitte itse osaajina varmistaa yksilöinä, että teiltä löytyy niin sanottua tarvittavaa osaamista tai...
Hyvä kysymys. Mä näen, että kuitenkin loppupeleissä niin kaikki lähtee itsestä ja yksilönkin täytyy ottaa vastuuta siitä oman osaamisen kehittämisestä. Ja toki niin jotenkin näkisin, että jatkuvasti voi oppia. Ja jos mietitään vaikka se 20-10 mallia, niin ehkä enemmän sitten miettiä, että miten voi oppia siellä ihan arjen tilanteessa. Ja ehkä semmoinen reflektointikyky, että mitä mä opin tästä. Ja jotenkin semmoinen jatkuva tarkastelu sen teemon äärellä on tärkeää.
Joo, ja kyllä mä koen, että sellainen niin kuin monitieteellisyys ja erilaisten ihmisten kanssa tekeminen avartaa ainakin omassa työssä ehkä eniten omaa ajattelua. Et niin kuin Pauliina sanoi tuossa aikaisemmin, niin se ihan niin kuin arjessa tapahtuva tekeminen on tosi tärkeää. Ja mä kannustan kyllä kaikkia siihen, että jos kokoatte kehitysryhmiä tai projektiryhmiä tai mitä ikinä, niin ottakaa mukaan ihmisiä erilaisilla taustoilla, erilaisilla perspektiiveillä ja erityyppisistä työtehtävistä. Mä koen itse, että se on yksi tosi keskeinen tapa siihen, että miten omaa ymmärrystä ja osaamista voi laajentaa.
Joo, ja jos miettii sitten tämmöisiä niin kuin tulevaisuudessa vaadittavia työelämätaitojakin, niin me ei tulla pärjäämään enää niin kuin itsenäisesti yksin yrittäjinä, vaan me tarvitaan roolista tai tehtävästä riippumatta sitä yhteistyötä, niin tosi oiva nosto Millalta, että semmoinen niin kuin erilaisten ihmisten kanssa tekeminen varmasti vahvistaa niin kuin itsessään tosi paljon ja tätä yhteistyökyvykkyyttä ja taitoa.
Joo, eli tästä vahvasti kuulee sen, että osaaminen tai ehkä vahvemminkin potentiaali keskiöön ennakoivasti. Ja sitten tämä, mitä te painotitte, että yhdessä tekemällä koko porukkaa osallistaen. Hei, suurkiitos teille kummallekin todella antoisasta käytännönläheisestä keskustelusta.
Kiitos. Oli superkiva olla mukana.
Kiitos myös mun puolesta. Tuli myös mieleen, että meidän Psykonin nettisivuilla on muuten hiljattain nyt tämmöinen osaamiskartoitusopas sinne laitettu, että voi ladata, jos haluaa tästä teemasta kuulla lisää, niin sieltä löytyy.
Hei, mahtavaa Pauliina, kun nostit myös tämän hyvän noston ja vinkin. Ja osaamisen kehittäminen on teema, jonka äärellä varmasti liikutaan myös jatkossakin Psykon Castin jaksoissa. Hei, kiitos kaikille!